Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов и днес ще споделя с вас няколко интересни истории от живота на Георги Каназирски Верин, автор на книгата «София преди 50 години». Противно на приповдигнатия тон, който носи най-известната му творба, в търсене на биографична информация за живота на Георги Каназирски, попаднах на ценни документи в страницата на Държавна агенция архиви, посветена на Народния съд. Причината е, че журналистът Верин е обвиняем през 1944 и 45 година. От карта за обвиняемо лице на Георги Иванов Каназирски разбираме, че той е роден на 13 ноември 1883 година в град Пловдив в семейството на Иван и Мария Каназирски. В лично написаните бележки разбираме още, че Георги е женен, няма живи деца и има незавършено висше юридическо образование. В началото на книгата журналистът казва: «За пръв път дойдох в София с родителите си през 1889 година. Тогава София броеше около 30 000 жители. Идахме от Пловдив. Хиршовата железница завършваше при Сарамбей, днешният град Септември. Връзка между Сарамбей и Белово още нямаше. Ние пътувахме с файтон по Цареградско шосе. Преминахме мъчно придошлия Искър и когато набрежихме ханчето при четвъртия километър, бяхме посрещнати от бащиния ми приятел Тодораки Пешов, доскорошен кмет на София и виден фабрикант на тютюни. Безкрайно интересно е и впечатлението, което шопите оставят у пловдивчанина. Старите софийски жители кореняци бяха добряци и наивни, не обичаха да осложняват живота си. Те не възприемаха чуждото и имаха свой собствен живот, свой начин на живеене, свои традиции, свое произношение, та дори и свои думи, които няма да чуете в друга част на България. И днес, ако употребя кореняшкия израз «мачка, руча, поганец на чандията», малцина биха отгатнали, че тази фраза се превежда с «котка, яде мишка върху стрехата». Въпреки своя благ характер, кореняците се отличават с известно твърдоглавие. Без да се вдълбочавам в тяхното минало, в техните черковни борби, в които те проявиха голяма твърдост, без да разправям за бунта по неприемането на гръцкия владика, пратен им от Фенер, когато те заставиха да се върне обратно, ще отбележа само, че през време на петвековното робство, когато турският език беше официален из цяла България, в София и околността й се е говорило само български. И най-старите софианци не са знаели ни дума турска. Напротив, те са заставяли турските чиновници да учат български, за да могат да се разберат с раята. Тяхната упоритост беше пословична. След кратък престой при прочутото ханче на четвърти километър, където семейство Каназирски закусва, те достигат пепиниерата, днешната Борисова градина, после покрай Цареградско шосе, сега булевар Цар Освободител, покрай градската градина и излизат на Коручешме, сега ъгъла на улица Лабинска и булевард Витоша, където зад една хубава желязна ограда с два портала се намира конакът на Тодораки Пешов, Желявецо, у когото те ще гостуват. Двуетажната паянтова къща, в която след изкачване на 5-6 стъпала се влиза в голям салон, вдясно е голямата спалня на бай Тодораки и съпругата му, тетка Таска. По голямо дървено стълбище се отива в горния етаж, където е стаята за гости. До нея е стаята на техния син Пешо, тогава студент в Цюрих. Срещу тези две стаи има голям салон. Гостна стая, мебелирана с европейски мебели. Авторът допълва: «Аз, който идвах от Пловдив, където и в най-богаташките къщи, в гостните стаи нямаше, освен добре постлани миндирлици и виенски плетени столове, по чието плетки жените кидзосваха цветя от разноцветна вълна, за пръв път виждах мека мебел, канапета, футьойли и прочие. От тогава има повече от 55 години. Животът и борбата за къша и хляб ме отвлече по всичките краища на Европа и Африка. Аз видях и живях в луксозни жилища и хотели, мебелирани в издържан стил. Но детинското ми впечатление от мебелировката, която видях в конака на Тодораки Пешов, не може да се заличи». Най-ярките спомени на Георги Каназирски са свързани с 90-те години на 19 век, когато Османска София отстъпва пред Европейска София. Тогава кмет на града е Димитър Петков и в столицата цари повсеместна строителна дейност. По липса на инженери, новата столица започна да се преустройва от майстори, строители македонци и трънчани. Един от тях беше майстор Сотир, строител на държавната печатница на старата английска легация на зданието на Тодор Бурмов, отсетне част от двореца. Строяха се едноетажни и двуетажни гевгирени къщи за едно или две семейства. От тези сгради, строени след освобождението, има доста пощадени, както при строежите на големите кооперации, така и от бомбардировките. Те са обаче толкова малко на брой, че при възстановяването на София след бомбардировката едва ли ще остане някоя. След малко ще продължим с разказа за София на Георги Каназирски Верин. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» говорим за Георги Каназирски Верин и неговата книга «София преди 50 години». Творбата на журналиста може да послужи като истински пътеводител из софийските потайности. В главата «Махалите» авторът ни повежда от старата централна гара, която беше още нова, прясно боядисана, с малка градинка на площада и в нея малък бюфет и оркестър за физхармоника. Вдясно от градинката, в посока центъра, бихме видели голямо неравно поле, по което пасяха стада овце. На това поле по Велик ден ставаше голям събор. Там се построяваха стотици шатри и бараки на циркаджи, фокусници, музей, паноптикуми, феноменци, бирарии, кебъбчиници, сладкари, големи и малки люлки, стрелбища, бузаджии, халваджии и какво ли не. Разказът на Георги Каназирски продължава по булевард Мария Луиза, като вляво на същия булевард, почти до ъгъла на улица Грубарска, наричана днес Козлодуй, бихме видели друга интересна гледка. Стотина малки бараки, фантастично облицовани с газови тенекета, с врати от амбалажни съндъци, съставляваха прочутата тогава циганска махала. Посредата имаше малка двуетажна паянтова, полусрутена къщичка, в която живееше царибашията или циганският цар. По-надолу към центъра срещаме един от софийските символи. Именно Георги Каназирски увековечава градската легенда, че лъвовете на Лъвов мост нямат езици, за да не могат да разкажат колко много пари са откраднати при постройката на моста. На ъгъла с улица Цар Симеон някога се издига цирк-театърът на Ангело Пизи. На тази сцена малкият Георги прави първите си опити в драматичното изкуство. Той се здобива с дребната роля на испански благородник в пиесата «Лукреция Боржия». Наближаваше часът за отиване в театъра. Отивам при баща си да му се обадя, че ще отсъствам, за да видя пиесата.
Да видиш пиесата ли отиваш или да участваш в нея?
Как? Как да участвам? Не, татко, отивам да гледам само.
Тогава нати 2 лева да си купиш билет.
Взех 2 лева и бързо затичах към Ангело Пизи, за да не закъснея. Влязох в сцената и набързо се съблякох. Навлякох едно розово трико, буфнали кадифени гащи с жълти копринени нарези, облякох един разкошен испански пурпуан, вързах около врата си бялата широка плисирана яка, избрах си хубава шпага и шапка с дълго червено перо. Наподрих си лицето, малко червило, малко синьо под очите, надебелих веждите си и след тоя грим мен ми залепиха едни хубави руси мустаци и брада. Истински испански благородник. Пушех си спокойно цигарата и с нетърпение чаках да дойде момента за излизането на сцената. Той момент не закъсня, но той ме изправи пред голяма изненада. Когато влязохме групово на сцената и аз гордо отправих поглед към публиката, видях на първия ред столове седнал баща ми с облегната брада върху хватката на шашката си. Той беше военен. Краката ми се подкосиха, аз се изплаших. Аз съм бил издаден. В театърът идваше един млад момък от австрийски произход. Казваше се Валтер. Той се познаваше с баща ми и му съобщил, че аз ще играя. Сега вече разбрах, че когато ми е давал 2 лева, баща ми е знаел много добре, че ще играя и е искал само да провери доколко умея да лъжа. Веднага след моето излизане, той е навлякал шинела си и тръгнал към театъра. Едва успях да намеря своето спокойствие и чух репликата, която чакаше моите 14 думи. Изрекох ги някак си бързо и без особен патос. Знаех какво ме очакваше. Ето, че нашата група напуща сцената. Бързо тичам към ъгъла за събличане, за да мога да напусна театъра преди баща си. Той обаче е предвидил това. Едва бях стигнал до мястото за събличане, когато малката въртичка се отвори и аз се намерих лице с лице срещу него.
Няма да се събличаш, ми заповяда той. Хайде с мен!
Той ме хвана за ухото и не го изпусна вече до пристигането ни вкъщи. От улица Цар Симеон, където беше театъра, минахме по цялата улица Витушка до улица Неофитрилски, където живеехме тогава. Красива картина. Един български офицер хванал за ухо един испански благородник и го разкарва от единия край на града до другия, като от време на време го подкарва да върви с един удар на шашката си. Така пристигнах дома, гдето благодарение на месата на милостивата ми майка, аз се спасих от по-осезателно наказание за моята лъжа. Историята на Георги Каназирски Верин ще продължи след малко. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес говорим за автора на книгата София преди 50 години, журналистът Георги Каназирски Верин. Историята ни отведе на ъгъла на булевард Витоша и улица Неофи Трилски. С това кръстовище Георги Каназирски Верин свързва още едно важно събитие от историята на столицата. Една сутрин софиянци се запитваха: видя ли файтона без кони? Как без кони? Е така, без кони върви. Дявол го кара от изнетре. Един столичен търговец, не мога да си спомня името му, беше докарал в София първия автомобил. Беше 1896 година. Едно червено високо купе, покачено на високо шаси, с колела колкото колелата на днешните файтони. Гумите от твърд каучук, без пневматици. Моторът под седалището на шофьора, без предната част, без днешния радиатор. Вуланът отвесен, а самия кръг наподобява масичка. Каза се, че тази кола без коне ще замести обикновените файтони. Това внесе безпокойствие между файтонджиите, които веднага се замислиха как трябва да действат срещу тая опасност, която би могла да им отнеме хляба. Някои, по-екзалтирани, се опитаха да нападнат и унищожат дяволската кола, както те я бяха кръстили. Излишна беше тяхната тревога. Пусната в движение на гарата, дяволската кола едва можа да достигне до площад Света Неделя и моторът изпря. Два дни механиците работеха над нея. Най-сетне тя тръгна, но на улица Солунска моторът отново спря. На това място колата други два дни събираше любопитните. Ново тръгване, за да спре за трети път към улица Неофи Трилски. Тук и аз можах обстойно да я разгледам. После тя изчезна и никой не я видя повече. Файтунджиите отново добиха кураж и се надсмиваха на твърденията, че един ден тая кола без коне ще замести файтунджиите. И все пак това стана, но 20 години по-късно. Всъщност, Георги Каназирски Верин става свидетел на няколко първи неща в София. Първият грамофон, първото кино и така нататък. Ето как описва той тези случки. В градската градина за пръв път чухме фонограф. Един стар грък носеше голяма кутия, покрита с стъкло, в която се въртеше цилиндър. Чрез каучукови тръбички, чието двойни кукички ние прикрепяхме в ушите си и срещу 10 стотинки, слушахме това чудо – човешки глас да излиза от машина. Това беше най-първобитният фонограф, с дрезгав глас. Но за нас той беше чудо, голямо чудо. Веднъж поканих един стар метач да слуша. Аз платих 10 стотинки за него. Наблюдава го. Когато цилиндърът се завъртя, неговата физиономия се измени. Отначало той почервеня. Очите му добиха израз на голямо очудване. После се изсмя. И пак се замисли. И стана сериозен. Той слушаше, без да проговори. Когато апаратът спря и той си откачи кукичките, погледна ни някак с присмивка и каза: толкова баба ма не съм. Дека се е скрил тоя, що хорати. Под масата го нема. Ама та девъче е. По-късно Грауер, представителят на грамофоните Гласът на неговия господар, наводни София с тези апарати, които достигаха до 60 лева апарата, а плочите по 5-6 лева. Тогава всяко семейство имаше свой грамофон. А за първото кино Георги Каназирски пише: една вечер пред бюфета на градината опнаха бяло платно. Срещу платното поставиха нещо като магически фенер. Апаратът затрака и върху платното видяхме оживени фотографии. Един поливач на улица опръсква един разсеян минувач. После кавалерия препуска и ето даже, че конете идват към нас. Те като че ли ще ни прегазят. Аз се изумявам от страх. Светлината идва, платното е отново бяло. Това беше първият кинематограф. Цяла нощ не спах и мислих по това чудо. Подир месец, една кръчма срещу шареният мост, там, където е днес хотел Белвю, се превърна в кино. Салонът не побираше повече от 30-40 души. Входът струваше 30 и 50 стотинки. На екрана се даваха малки фарсови комедийки, които траяха по 5-10 минути. Понеже филма беше ням, до екрана стоеше един господин, който обясняваше действието с висок глас. Вратата се отваря. Влиза жена му. Той не я забелязва. Той блъсва карафата, която пада и се счупва. И прочее. Едва 2-3 години по-късно, на мястото, където днес е модерен театър, в една дълга зала столичния жител Вакаро инсталира първото кино, което даваше по-големи комедии, но все пак неми и с обяснител. Всъщност, първата кинопрожекция в София се случва само година, след като в парижкото Гран Кафе братята Луи и Огюст Люмьер провеждат първата публична прожекция в целия свят. Това се случва през зимата на 1896 година, когато в салона на хотел Македония на столичния площад Бански хипнотистът господин Мелинсон запознава българската публика с магията на киното. Въпреки че журналистът Верин не е дотам прав, историята е не по-малко интересна. След музика ще разберете още от живота в стара. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Днес говорим за Георги Каназирски Верин и забележителните случки от живота му. Макар че е най-колоритният разказвач на Стара София, Каназирски е и човек на света. Сред любимите цитати от книгата е описанието на пътуването на запад от централната Софийска гара, с която започнахме нашата разходка днес. Пътуването за чужбина беше също много лесно и без особени формалности. Случвало ми се е към 10 часа да реша да замина за Париж. Влакът заминаваше в 4,5 часа след обяд. Бързо отскачах при един роднина, който ме снабдяваше с 30 наполеона, 600 лева. Наминаване през улица Леге, ще се изкача в градоначалството при чиновника по паспортите и същевременно подсекретар Никола Пецов. Пецка, бързо, един паспорт за Франция. Давай пендицата, отговаря чиновникът. След като му хвърля на масата една сребърна петолевка, той ще отвори чекмеджето си, в което я има, я не, 3-4 паспорта. Това обстоятелство показва колко малко паспорти са искани тогава. Пецов измъква един девствен паспорт, на който написва на български и на френски името ми, занятието и целта на пътуването. Давай описанието на отличителните ми белези. Очи тъмни, ръст висок, нос обикновен, уста обикновена. Брада няма и в забележката особени белези ще постави носи пенсне. Подписва се за градоначалник, слага големия печат и ми го подава. Купувах паспорта си, както бих купил кутия с цигари. Всичко това завършва за половин час. Отивах вкъщи, приготвях си куфара и към 4 часа съм на гарата. И там беше лесно. По направление на запад има много малко пътници. 10-20 души, които ще слязат на Сливница или Цариброд. И едва ли 3-4 души ще минат границата. След 5-10 минути, най-много, аз съм пред чиновника. Моля един билет втора класа до Париж. 166 лева и 50 стотинки, ми отговаря чиновникът и едновременно поставя международна карнетка под машината, за да я датира посредством перфорация. В това време носачът е настанил двата ми куфара и кошницата с провизиите, които моята майка е подредила с любов, а аз в бюфета се сбогувам с близки и приятели, с които пием чаша на изпроводячка. При последния звънец, последни ръкостискания и обещания, няколко махания с ръка и скърпичка от прозореца, и София се загубва от очите ми. В купето намирам един или двама спътници, с които скоро ще си станем интимни. След като учи в Белгия, още като младеж, около 1910 година, Георги заминава за Франция, където прекарва повече от 25 години. Там се здобива с известния си псевдоним Верин. Завръща се през 1936 година и работи като журналист. 4 години по-късно губи съпругата си, французойката Марта. След преврата от 9 септември 1944 година, Георги Каназирски е обвинен, че като бивш началник на националната пропаганда е писал текстове в антисъветски книги и е давал суров материал за карикатурите в тях. В процеса се установява, че журналистът не е бил началник, а обикновен чиновник и се е занимавал само с техническата работа по отпечатване на някои от изданията на националната пропаганда. В писмена декларация за семейно положение и имотно състояние, подадена пред Народния съд, журналистът заявява следното. Женен съм, родителите ми са починали. Деца нямам. Не притежавам никакъв недвижим имот. Нямам никакви спестени пари. От март 44-та година съм без доходи. След реставрирането на жилището си поради бомбардировките, аз продавам мои дрехи за изхранването си. Притежавам само кухня и спалня, вече описани, и една библиотека от около 500 тома. София, 26 март 1945 година. Поради липса на достатъчно доказателства и установяване на факти, които оневиняват Каназирски за повечето обвинения, той е осъден условно от Народния съд през юни 1945 година. Все пак е длъжен да заплати в полза на държавното съкровище сумата от 1000 лева глоба, както и още 40 лева за съдебни разноски. През 1947 година излиза от печат и книгата му «София преди 50 години», върху която основах днешния софийски разказ. Любопитен факт е, че илюстрациите в нея са дело на Александър Божинов, друг творец, съден пред Народния съд. Вероятно, журналистът с забавните истории прекарва последните години от живота си до 1954 година на улица Генерал Паренсов, номер 22, който адрес е записан и в съдебните документи. За него си спомня и друг голям наш разказвач, за когото ви разказа Маги Гигова в миналото издание на София «Адресите на любовта» – Драган Тенев. В своята книга «Аз и 300 000 на София между двете войни». В раздела за столичните кръчми и по-конкретно дивите петли. Един от най-интересните посетители, които съм запомнил от това богоугодно заведение, беше Георги Каназирски, авторът на книгата «София от преди 50 години», която се беше появила на бял свят още през 1934 година. Господин Каназирски беше бродил много по широкия свят и беше превъзходен говорещ пътеписец. Можеше да накара човек да го слуша с зяпнала уста. Впрочем, може би неговата София, един великолепен портрет на столицата ни от края на миналия и началото на нашия век, ме е карала още в най-ранна младост да помисля някога и аз да създам една книга за «Моята София между двете войни». Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас! София!